สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Merry Cherry Podcast Podcast ที่แชร์เรื่องที่ชอบและเพิ่มมุมมองความรู้ 1% แก่ทุกคนค่ะอยู่กับทรายเจ้าของเว็บไซต์และเพจ tanpia.com EP นี้เป็น EP แรกนะคะเปิดมาก็อยากจะต้อนรับปีใหม่เลยในหัวข้อกำหนดและชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ทำได้จริงด้วย OKR หลายคนคงได้ยินคำว่า OKR เนาะแต่ว่าอาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างยังไงกับ KPI ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างมีความเป็นมือใหม่มากแล้วก็อยากรีบเริ่มแล้วเพราะว่าพอมันปีใหม่พอดีเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเริ่มจะมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ถ้ามัน achieve เนี่ยพอสิ้นปีทุกคนก็จะได้เขียนว่าปีนี้ฉันทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยทางเราเองก็มีความสนับสนุนเต็มที่นะคะงั้นมาเริ่มเลยดีกว่าคำว่า OKR เนี่ยมันคืออะไรตัว OKR เนี่ยย่อมาจากคำว่า Objective and Key Results ก็คือเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายแล้วก็กำหนดวัดผลซึ่งมันค่อนข้างจะวัดได้อย่างชัดเจนโดยคำว่า O เนี่ยมาจาก Objective หรือว่าเป้าหมายที่เราจะตั้งไว้นะคะส่วน KR ก็คือ Key Results คือเป็นส่วนที่ผลักดันในการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ซึ่งปกติเนี่ย OKR จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีไทม์ไลน์ที่เราสามารถประเมินผลได้แล้วก็ต้องโปร่งใสในที่นี้เนี่ยถ้าในองค์กรเนี่ยคำว่าโปร่งใสก็คือทุกทีมสามารถเห็น OKR ของแต่ละทีมได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไปที่ทิศทางเดียวกันคือ achieve goal ใหญ่สุดขององค์กรด้วยกันค่ะตัว OKR เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความสับสนกับคำว่า KPI ซึ่งก็คือคำว่าKey Performance Indicator มันเป็นการวัดความสำเร็จนะคะคือจริงๆมันมีความค่อนข้างคล้ายกันตัว OKR เนี่ย Objective Key Result มันคือการตั้งเป้าหมายแล้วก็วัดผลใช่ไหมคะกำหนดตัววัดผลส่วนตัว KPI เนี่ยมันจะเป็นการเกี่ยวกับวัดความสำเร็จแบบอย่างสุดท้ายวัดผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือตัว OKR มันจะเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นคนในทีมเนี่ยให้อยากจะบรรลุเป้าหมายมันตั้งมากกว่าเพื่อที่จะแบบวัดผลแค่ผลสำเร็จเป็นตัวเลขออกมาว่า achieve หรือไม่ achieve ตัว OKR เนี่ยมันจะพยายามตั้งเป้าหมายให้สูงไว้พยายามจะ push เป้าหมายให้ได้แล้วก็เชื่อว่าแบบเราอะสามารถชนะมันได้แบบเป็นไปได้แน่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างตั้งเป้าหมายที่มันดู impossible มากๆดูแบบเฮ้ยฉันจะทำได้หรอซึ่งส่วนใหญ่มันจะวัดผลจริงๆมันควรจะเป็น 100% แต่ในตัว OKR เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงที่จะได้ 100% เกิน 80% เนี่ย 70-80 อ่ะถือว่าเฮ้ยโอเคละคุณ achieve แล้วแล้วก็ตัว OKR เนี่ยจุดเด่นๆมันก็คือไม่ได้เป็นตัวที่จะวัดเรื่องผลตอบแทนส่วนบุคคลนะคะแบบพนักงานบางคนเขาบอกว่าเอ้ยเขา achieve OKR แต่อันเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะได้ผลตอบแทนจากการที่มันสำเร็จอันนี้เหมือนเป็นการเรื่องทำเกี่ยวกับเรื่องทีมเพื่อที่จะ push เป้าหมายขององค์กรมากกว่าค่ะดูเป็นเหมือนแบบว่าทางที่จะไปพยายาม push ให้แต่ว่าตัว KPI เนี่ยมันจะเป็นการที่กำหนดเป้าหมายโดยดูจากเรื่องตัวผลลัพธ์แล้วก็อาจจะมีส่วนใน KPI ของแต่ละบุคคลคือมันจะส่งผลกับบุคคลนั้นๆด้วยโดยการกำหนดทั้ง2อย่างเนี่ยเป้าหมายของ OKR กับ KPI เนี่ยจะต่างกันจากการที่ตัว OKR เนี่ยระดมมาจากแบบว่า bottom up ก็คือจากคนในทีมนั่นแหละมองดูสิว่าเราจะผลักดันอะไรบ้างแล้วก็ตัวที่เป็น KPI เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น top down ก็คือจากฝั่งผู้บริหารแบบวางมาเลยแล้วก็ให้ทำตามแล้วก็วัดผลว่ามัน achieve ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว KPI อ่ะจะค่อนข้างแบบเบสความเป็นจริงว่าแบบปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีนี้จะต้องมาเท่านี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สดเรื่องกระบวนการที่จะพยายามแบบผลักดันเท่ากับตัว OKR ที่บอกแล้วว่าแบบ OKR เนี่ยมัน 100% มันคือเฮ้ยเกินคาดแต่ KPI เนี่ยมันควรจะต้องเป็น 100% คุณจะต้อง achieve ให้ได้มันเหมือนเน้นเป้าหมายมากกว่าที่แบบตัว OKR ที่จะแบบว่าเน้นวิธีที่จะ push ทุกคนไปด้วยกันซึ่ง KPI เนี่ยจะค่อนข้างวัดผลไม่ถี่มากจะเป็นปีละครั้งประมาณนี้ส่วน OKR ส่วนใหญ่ก็จะเป็นควอเตอร์หรือว่าย่อยไปกว่านั้นเป็นเดือนแล้วก็การที่ OKR เนี่ยมันวัดถี่วัดบ่อยเนี่ยมันจะเห็นปัญหาแล้วว่าทำไมเราถึงไปได้ไม่สุดมันเกิดปัญหาอะไรทำไมเรา track ไม่ได้ มันทำให้เราสามารถมีความ flexible มากกว่าตัว KPI KPI เหมือนแบบกว่าจะแก้ทีก็คือรอ KI ของ KPI ของปีหน้าไปเลยแต่ว่าถ้าเป็น OKR เนี่ยมันก็คือสมมติเราบอกว่าเราจะตั้งเป้าไว้3เดือนแบบทีละควอเตอร์เนาะสมมติแบ่งเป็น4ควอเตอร์ใช่ไหมคะ1ปีมี4ควอเตอร์เราจะดู Q1 ก่อนเราตั้งไว้3เดือนปรากฏว่าถ้า OKR เนี่ยเราตั้งไว้เป้าหมายว่าเฮ้ยเราจะ achieve อันนี้แต่ว่าใน3เดือนแล้วเนี่ยผ่านไปเดือนครึ่งละผลมันยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยเนี่ยวัดผลไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เวลาไปเยอะแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะตัว OKR เนี่ยสามารถตัวเปลี่ยนตัว objective ได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเสียเวลาเกินไปละดังนั้นพอเราเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ flow มันทำงานง่ายขึ้นสามารถ achieve ได้ดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆการทำ OKR ควรจะแพลนดีๆมาตั้งแต่แรกเลยคือดูว่าอันเนี้ยมันเป็นไปได้สามารถทำได้แต่อันเนี้ยพูดถึงใน in case ว่าแบบพอลงมือทำแอคชั่นจริงแล้วมันเสียเวลาเกินไปแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนได้ไม่ผิดซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยตัว OKR ค่อนข้างจะเน้นไปเรื่องวิธีการใช่ไหมคะดังนั้นถ้ามันไม่สำเร็จหรือมันมีอะไรที่ติดขัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการวิเคราะห์เข้ามาแล้วก็ทำให้เราสามารถปรับปรุงได้ทำให้เหมือนเราเห็นปัญหาแล้วเราจะเอาเป้าหมายเนี่ยไปแอคชั่นในควอเตอร์หน้าซึ่งมันจะเร็วกว่า KPI ที่แบบเอ้ยถ้ามันไม่โอเคก็ต้องเป็นปีหน้าเลยมันก็จะล่นระยะเวลาลงมาทำให้แก้ไขอะไรได้เร็วขึ้นปรับตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็หาวิธีทำงานใหม่ๆได้ดีขึ้นเร็วขึ้นหัวใจสำคัญของ OKR เนี่ยก็จะเป็นการที่ทุกคนในองค์กรอันนี้พูดถึงเรื่ององค์กรก่อนเนาะว่าเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันเข้าใจโกใหญ่ภาพรวมแล้วก็พยายามช่วยผลักดันพยายามทำในส่วนของตัวเองนี่แหละทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันมีความโปร่งใสทีมอื่นสามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยของเธอพัฒนาไปถึงไหนละเฮ้ยทีมฉันตอนนี้ achieve อันนี้แล้วนะมันก็จะเป็นการผลักดันทั้งองค์กรเลยเพื่อที่ให้มันสำเร็จไปด้วยกันเจ้า OKR เนี่ยก็ถูกใช้ครั้งแรกจริงๆก็คือมาจากของบริษัท Intel บริษัทเรื่องเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่รู้จักเนาะแต่ว่ามันดังมากหลังจากนั้นเนี่ยคือจากที่ Google เขาก็นำไปปรับใช้เหมือนกันองค์กรพวกนี้มันจะมีความเป็นแบบเป็นเทคเป็นอะไรที่มันปรับตัวได้เร็วการใช้ OKR เนี่ยค่อนข้างเหมาะแล้วก็บริษัทหลายบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วก็ใช้ด้วยเพราะว่ามันปรับตัวได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างจะพุชเป้าหมายได้แบบเหมือนเกินสิ่งที่คาดไว้แล้วก็ไม่เหมือน KPI ที่แบบค่อนข้างจะเก่าแล้วแล้วก็วัดช้าซึ่งหลายๆองค์กรในบริษัทในที่ไทยเนี่ยก็ยังใช้อยู่ในบริษัทค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่าสตาร์ทอัพในไทยเองเท่าที่เห็นเนี่ยก็รู้จัก OKR มากขึ้นแล้วก็ปรับใช้มากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องวัดผลก็ต้องวัดยังไงก็คืออย่างแรกเนี่ยมันต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเนาะมันต้องจับต้องได้แต่ว่าให้มันดูยากหน่อยมันต้องไม่ง่ายไปเพราะว่าเพราะมัน achieve มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะผลักดันเลยแต่ถ้ามันยากเนี่ยทุกคนจะเริ่มแบบเฮ้ยลองดูไหมทำได้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึงซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องตั้ง goal ก่อนก็คือตัว objective ตัว O เนาะหลังจากนั้นเนี่ย key result คือ how คือจะทำยังไงให้มัน achieve แล้วก็จะไปหาวิธีมาซึ่งการตั้งเป้าหมายเนี่ย O เนี่ยมีประมาณ3อันไม่ใหญ่เยอะมากส่วนตัว KR Key Result เนี่ยในแต่ละ O ก็จะมี Key Result ของมันเนาะก็จะมี 3-5 ข้อที่จะผลักดันให้ตัวโกนั้นเนี่ยมัน Achieve อย่างแรกเนี่ยอยากให้ตั้งไปก่อนว่าเอ้ยมันต้อง 100% เนาะแล้วก็คอยอัปเดตสิ่งที่ทำสำเร็จทุกอาทิตย์มันจะเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นความสำเร็จทีละนิดนิดนิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเห็นเวลาว่าแบบเฮ้ยไทม์ไลน์ถ้ามันเริ่มกระชั้นชิดใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึง 50% เลยเนี่ยเราจะต้องพุชแล้วนะเพราะว่ามันใกล้เดดไลน์แล้วการทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการพุชตัวเองด้วยคือเป้าหมายอ่ะมันไม่ได้แน่นมากหมายถึงว่าวิธีการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้แบบกดดันตัวเองมากเกินไปมันค่อนข้างเฟล็กซิเบิลอยู่แต่ว่าทุกคนต้องมีหน้าที่รู้ว่าถ้ามันยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยระยะเวลาเหลือเท่าเนี้ยเราจะทำยังไงให้มันไปถึงฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการที่จะ achieve เนี่ยอย่างที่บอกต้องเกิน 70-80% ขึ้นไปถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายจากที่มัน impossible มากๆคือถ้าได้100อ่ะมันดีมากอยู่แล้วมันเกินคาดมากๆแต่ 70% ขึ้นไปถือว่า achieve แล้วค่ะสำหรับ OKR ที่แตกต่างจาก KPI เนาะที่บอกว่ามันควรจะต้องเป็น 100% มาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะก็อันนี้จะพูดถึงเรื่ององค์กรก่อนเนาะเราค่อยมาพูดถึงเรื่องแบบว่าปรับใช้ยังไงก็ตัวเราเองได้บ้าง ในการวัดผลขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น12เดือนเนาะทุกองค์กรจะมีเป้าหมายบริษัทในระยะแบบ1ปีอยู่ละทีนี้เนี่ยเขาก็จะซอยย่อยอย่างเช่นง่ายสุดก็เป็นควอเตอร์มี4ควอเตอร์อ่ะเรามาดูควอเตอร์แรกก่อนจะโฟกัสอะไรแต่อย่าลืมออบเจคทีฟภาพรวมภาพใหญ่ทั้งปีนะคะสมมติองค์กรบอกว่าต้องการตั้งเป้าหมายให้ revenue แบบบริษัทเพิ่มมากขึ้นแบบว่าจากปีที่แล้ว2เท่าเลยทีนี้ก็ต้องดูแต่ละฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายไหนมีส่วนที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ละทีมจะทำอะไรได้บ้างทุกทีมเนี่ยจะต้องมี objective อันเดียวกันก็คือตัว O ซึ่งเรามีหลาย O ได้นะแล้วในแต่ละ O อย่างที่บอกก็จะมี KR ก็คือตัว Key Result ที่จะผลักดันให้ O สำเร็จยกตัวอย่างสมมติถ้าเราบอกว่ายอดขายลองคิดดูสมมติมี3ทีมหลักๆอย่างเช่นทีมขายทีม client facing ที่ต้องติดต่อลูกค้าตลอดเวลาหลังจากที่เซลหามาได้แล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นทีมหลังบ้านหรือพวก operation 3ทีมนี้จะทำยังไงให้ drive ให้มันถึงเป้าหมายได้ก็คือกำไร2เท่ามาดูทีมแรกทีมขายก็คือสมมติเขาบอกว่า2เท่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องคิดละเป้าหมายเขา objective คือ2เท่าเพราะฉะนั้น key result ข้อแรกอาจจะมีการไปหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะมันต้องหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะโฟกัสไปที่ตัวรายได้ของลูกค้าคืออาจจะต้องเป็นองค์กรที่ขนาดใหญ่หน่อยทุ่มเงินกับ marketing หรืออะไรส่วนนั้นมากขึ้นหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็น key result ของทางทีมขายอันนี้เป็นตัวอย่างนึงเนาะต่อมาเนี่ยสมมติถ้าเรามาดูทีม client facing ก็คือคนที่คุยกับลูกค้าเราก็ต้องบอกว่าโอเค objective เขาก็คือ revenue คูณ2ดังนั้นเนี่ยการที่มันจะคูณ2ได้เราต้องหา key result มา support ถึงแม้ตัว client facing team เนี่ยไม่ได้เป็นคนขายของแต่อย่างน้อยเขาอาจจะต้องดูเรื่องการทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือว่ารักษา retention rate หรือการที่ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ออกไปจากองค์กรเพราะว่าพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยถ้าออกหรือหลุดเงินก็หายไปด้วยแล้ว goal เขาก็จะไม่ achieve เหมือนกันอาจจะต้องตั้งเป็นเซตว่าแบบโอเคเราจะต้องไม่ทำลูกค้าหล่นกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเดือนเพราะว่าทุกเดือนสมมติถ้าลูกค้าจ่ายเงินเข้ามาก็มีออกไปอยู่แล้วเนาะเราพยายามต้องหาวิธีทำให้ลูกค้าอยู่กับเรานานที่สุดเพื่อที่จะคองว่า1ปีแล้ววันนี้เราจะโตไปเท่านั้นต่อมาส่วนสุดท้ายเป็นส่วนหลังบ้านถ้าบอกว่ายอดขายคูณ2เนี่ยอาจจะงงเพราะว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขายนะแต่อย่าลืมว่าทุกฟันเฟืองในองค์กรเนี่ยการส่งงานให้ลูกค้าทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็อยู่ต่ออืมแล้วเขาก็อาจจะไม่ออกไปจากเราดังนั้นเนี่ยไอตัว key result ของทีมหลังบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องความพึงพอใจนั่นก็คือส่งมอบงานที่มีคุณภาพอาจจะเซตเป็นโกว่าแบบเอ้ยไม่มีการแก้งานหลังจากที่ลูกค้าส่งไปเลยแบบหรืออาจจะมีก็ได้แก้แต่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นจากลูกค้าทั้งหมดที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบแก้เยอะกับทุกลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็สามารถประยุกต์แล้วก็ผลักดันทำให้ภาพรวมของแต่ละทีมเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละทีมเนี่ยพอทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วเนี่ยทั้ง3ทีมเนี่ยลองมองดูก็มันสามารถช่วยองค์กรในระยะภาพใหญ่ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่ใช้กับในองค์กรเนาะทีนี้เราก็จะมาลองดู OKR ที่ประยุกต์กับเป้าหมายของตัวเองเหมือนกันอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าปีนี้ฉันจะลดน้ำหนักสมมุติเราบอกว่าโอเคต้องการลดน้ำหนัก5โลใน6เดือนตรงเนี้ยคือโกละก็คือออบเจคทีฟต้องการลดน้ำหนัก5โลทีนี้เราก็มาลองดูว่า key result มันมีอะไรบ้างอะไรที่จะผลักดันทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างเช่นโอเคการออกกำลังกายการกินอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยการออกกำลังกายมันก็ต้องมาวัดผลอีกว่าเราจะแบ่งย่อยไปยังไงอย่างเช่นเราบอกว่า6เดือนเนี่ยมันอาจจะดูแล้วนานเกินไปเราลองปรับดูจาก6เดือนเหลือ3เดือนก่อน3เดือนมาดูเรื่องการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ลองดูว่าโอเคอาจจะแบ่งไปอีกว่าต้องเวทแล้วก็คาร์ดิโออืมทีนี้การคาร์ดิโอลองคิดดูว่า3วันต่ออาทิตย์ดีไหมคิดว่ามันยากไหมสมมติทำงานด้วยก็อาจจะยากแหละอืมแล้วก็ลองดูว่าโอเคงั้นเราคาร์ดิโอ3วันต่ออาทิตย์เพราะฉะนั้น1เดือนเนี่ยเท่ากับ12ครั้งแล้วถ้า3เดือนล่ะ12 3 36ครั้งเพราะฉะนั้นตัว key result เราตรงเนี้ยก็จะเป็นคาร์ดิโอ36ครั้งแล้วพอเราเล่นเสร็จในทุกครั้งเนี่ยเราก็มาอัปเดตให้มันถึง36สมมติถ้าเกิดเราทำไปละ3เดือนใช่ไหมเราตั้งไว้เดือนครึ่งละเรายังไม่ถึงครึ่งเลยอันเนี้ยเราก็ต้องรีบหาวันอาจจะ1 หนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่เล่น3วันแล้วเราต้องเล่นมากกว่านั้นเพื่อที่เราจะ achieve ต่อมาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือมีเรื่องคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งเมื่อกี้เราแบ่งคาร์ดิโอไป3เราก็ลองดูว่าอ่ะแล้วเวทเทรนนิ่งล่ะ3ด้วยไหมสมมติถ้า3ทั้งหมดก็จะเป็นใน3เดือนจะมี36ครั้งก็จะมี2ข้อละคีย์รีซอลก็จะเป็นคาร์ดิโอ36ครั้งเวทเทรนนิ่ง36ครั้งแล้วทุกครั้งที่ทำอะไรก็ตามก็ต้องมาอัปเดตอันนี้ก็คือเป็นเรื่องออกกำลังกายนะคะอีกอันนึงเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงเมนชั่นไปเรื่องการกินทีนี้เรามาดูเรื่องการกินโอเคการกินอย่างเช่นเราก็จะบอกว่าใน1อาทิตย์จะกินผัก1วันเพราะฉะนั้นใน1เดือนก็จะมี4ครั้งแล้ว3เดือนทั้งหมด12ครั้งฉันจะต้องกินผักทั้งวันอะไรเงี้ยหรืออีกคนนึงจะตั้งว่าปกติชอบกินน้ำหวานมากก็อาจจะตั้งว่าไม่กินน้ำหวาน7วันหรือ6วันอะไรเงี้ยเราก็จะต้องลองหนองตั้งดูอาจจะเพิ่มเรื่องการออกกำลังกายอื่นก็ได้แบบอย่างเช่นโอเคเดือนละครั้งไปออกแบบอื่นอย่างเช่นเล่นโยคะว่ายน้ำปีนผาหรือว่าปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สมมติท่านเดือนละครั้งรู้สึกมันน้อยไปแล้วก็เพิ่มเลยเดือนละ2ครั้งแสดงว่าทุก2อาทิตย์จะต้องออกกำลังกายข้างนอกละหรือออกกิจกรรมใหม่ๆอีก1ครั้งพวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขแล้วมันจะสามารถวัดได้พอเราดูภาพรวมเนี่ยเราจะคิดคะแนนโอเวอร์ออลเวลาตอนสิ้นเดือนสมมติ3เดือนปุ๊บเรามาดูเลยการเวทเทรนนิ่งของเราการคาร์ดิโอการกินอาหารมันเป็นไปตามตัวเลขที่เราตั้งไว้ไหมซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้สามารถ achieve 36ครั้ง36ครั้งในทั้งกินทั้งเวทอะไรเงี้ยอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มันเกิน 70% ถือว่าคุณ achieve แล้วแล้วก็ลองดูซิว่าผลลัพธ์ที่บอกว่า5โลมันได้ไหมจริงๆ5โลเนี่ยก็ควรนับด้วยว่าแบบทุกเดือนคอยมาอัปเดตก็สรุปนะคะก็ตัว OKR เนี่ยมันก็คือ O เนี่ยแยกมาจาก Objective คือเป้าหมายของเราและ KR ก็คือ Key Result คืออะไรที่จะมาผลักดันเป้าหมายเราแล้วเราก็แตกออกมาได้ประมาณ 3-5 ข้อเป้าหมายเนี่ยที่ต้องตั้งเนี่ยตั้งให้ยิ่งใหญ่ไปก่อนดูว่าแบบimpossible แต่อย่าลืมว่าต้องวัดผลได้เราพยายามหาตัว key result มาวัดเนี่ยเราต้องมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนไม่ควรปล่อยให้มันนานเกินไปแต่ควรทำให้มันกระชับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่มันควรปรับปรุงและพยายามทำให้มันเป็นตัวเลขที่วัดได้ด้วยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นจำนวนครั้งเพราะว่าเวลาที่จะใกล้ครบไทม์ไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราจะถึง 0.7 หรือยังมันจะ achieve ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งไว้เนี่ยอยากให้ถึง 100% อยู่แล้วแหละแต่เราอ่ะก็จะผลักดันตัวเองมากกว่าที่เราจะทำได้พอเรามีการประเมินผลติดตามในระยะสั้นๆเนี่ยเราจะสามารถปรับตัวได้ทันแล้วก็ความถี่นี่เองมันจะทำให้เรา flexible กับเป้าหมายถ้ามันลองแล้วมันไม่ work จริงๆเนี่ยต้องตอบตัวเองได้ว่ามันไม่ work จริงๆนะเสียเวลามากเกินไปแล้วนะเราก็เปลี่ยนแต่ว่าจริงๆเราควรตั้งให้ชัดตั้งแต่แรกเลยเนาะว่ามันสามารถทำได้จริงนะแล้วก็ตัวอย่างที่พูดไปเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างลดน้ำหนักก็จะเป็นอันที่เห็นภาพง่ายทีนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปปรับกับความฝันด้านอื่นของตัวเองเช่นสมมุติบางคนอยากจะเรียนภาษาจีนอยากจะเรียนตัวโปรแกรมเมอร์อยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าเราต้องทำยังไงอย่างเช่นถ้าอยากเรียนภาษาจีนต้องทำไงบ้างล่ะอ่านหนังสือท่องศัพท์ฟังวิทยุอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องดูละอ่านหนังสือเด็ก1เล่มต่อสัปดาห์ท่องศัพท์5คําต่อวันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สามารถกําหนดเงื่อนไขตัวเองได้มันควรจะต้องเป็นตัวเลขที่เราไหวนะไม่ใช่ว่าคิดว่ามันแบบเฮ้ยเราจะผลักดันไปก่อนแต่ทีเนี้ยถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันทําให้เราท้อเหมือนกันอยากให้มันอยู่ในความพอดีแต่ว่าลองบวกเพิ่มไปอีกนิดนึงเกินๆเพื่อให้ลองดูว่าเฮ้ยเป้าหมายมันดูยิ่งใหญ่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยลองดูซิว่าจะได้ไหมแล้วอย่าลืมเราจะต้องติดตามวัดผลคอยอัพผลอัปเดตผลเนี่ยทุกๆอาทิตย์เราจะได้ค่อยรู้ว่าเราต้องผลักดันตัวเองไปมากเท่าไหร่เพื่อให้มันสำเร็จตามที่หวังไว้ก็หวังว่า EP นี้นะคะตัว OKR เนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของทุกๆคนอย่าลืมลองตั้งเป้าหมายแล้วก็ลองวัดผลดูก็ EP นี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% ให้กับทุกคนนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์แล้วก็เพจ ปันปิยา.com ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าสาเองก็พยายาม อัปเดตแล้วก็เขียนบทความหรือว่าอัดพอดแคสต์ดีๆให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะ